Amire, pozdravi tebi i slušateljima SBS radija. U narednih nekoliko minuta izdvojit ću neke od najznačajnijih aktuelnosti koje su obilježile proteklu sedmicu. Dalida Burzić, glavna tužiteljica kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, 4. marta je objavila rezultate istrage o smrti dječaka Mahira Rakovca, na osnovu koje je ustanovljeno da dječak koji je izvršio samoubistvo u Sarajevu nije ni fizički ni seksualno zlostavljan. Po nalogu tužiteljstva kantona Sarajevo u prethodna 3 mjeseca istražitelji MUP-a kantona Sarajevo vršili su istragu o okolnostima smrti Mahira Rakovca. Neposredno nakon samoubistva dječaka, njegova majka Alisa Mahmutović i očuh Dubravko Lovrenović izašli su u javnost sa informacijom da je Mahir bio žrtva vršnjačkog nasilja, te da je zlostavljan u Međunarodnoj osnovnoj školi na Iliđi.
Samra, sjećam se nakon onih prvih početnih javnih optuživanja, prozivanja imena i institucija, ovaj proces se sada promijenio u nešto drugačijem smjeru. Kako je vođena ova istraga?
Amire, u nekim od prethodnih izvještaja sam o ovome, nažalost, tragičnom događaju javljala, a na ovom slučaju radile su 2 tužiteljice počevši od 6. januara 2016. godine. Tokom istrage saslušano je 120 svjedoka i izvršeno nekoliko vještačenja uz sakupljen veliki broj službenih zabilješki izvještaja. Saslušani su svi svjedoci koji su mogli imati bilo kakve informacije o tragičnoj smrti dječaka. Prema riječima glavne tužiteljice Dalide Burzić, analizirano je 7.795 videozapisa iz škole koju je nekad Mahir Rakovac pohađao. Utvrđeno je da nijedan videozapis nije ukazivao na vršnjačko nasilje. Poslušajte između ostalog što je na ovoj preskonferenciji u Sarajevu pojasnila, odnosno novinarima rekla, Dalida Burzić, glavna tužiteljica kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu.
Tužilaštvo je izvršilo provjere tih navoda na način što je saslušano 120 svjedoka. Tužilaštvo je pribavilo obimnu materijalnu dokumentaciju, pedagoške dosije i učeničke kartone. Provedeno je timsko neuropsihijatrijsko vještačenje za dječaka koji je prijavio dešavanja Dubravku Lovrenoviću. Izvršena je obdukcija tijela malodobnog MR. Obavljen je uviđaj u internacionalnoj školi na Iliđi. Oduzeti su snimci video nadzora kamera koje pokrivaju prostorije te škole i unutrašnji i vanjski prostor škole. Nijedan dokaz ne potvrđuje da je nad malodobnim MR vršeno ni fizičko, ni seksualno nasilje, nije utvrđena ni jedna činjenica koja bi uputila da se neko krivično djelo desilo, niti da je u uzročno-posljedičnoj vezi sa samoubistvom malodobnog MR. Na mnoga pitanja ne može odgovoriti pravna struka, već psiholozi, pedagozi, šira društvena zajednica i roditelji djece.
Kako ste već čuli, nakon samoubistva 14-godišnjeg dječaka očuhu Dubravku Lovrenoviću obratio se dječak koji je svojim kazivanjem doveo u sumnju uzroke smrti dječaka. Na osnovu toga Lovrenović je iznio dokaze, a tužiteljstvo kantona Sarajevo istaklo je da ni jedan dokaz ne potvrđuje da je nad Mahirom vršeno seksualno ili fizičko nasilje, te da ništa ne ukazuje na postojanje krivičnog djela. Dakle, sve ste to mogli čuti u obraćanju glavne tužiteljice kantona Sarajevo, Dalide Burzić.
Da, ono što je svakako istina jeste da se sa ovim slučajem načeo jedan novi društveni proces većeg angažovanja oko jednog problema koga ni jedna zajednica ili država u svijetu nisu pošteđene.
Tako je, Amire, ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju domaće javnosti jer je pokrenuto nekoliko važnih pitanja o maloljetničkoj delikvenciji i vršnjačkom nasilju. U brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini tokom proteklih skoro 2 mjeseca održane su protestne šetnje kako bi se ukazalo na problem vršnjačkog nasilja u školama radi preventivnog djelovanja. Inače, tužiteljica Burzić je na kraju istakla kako oštećeni nakon objavljivanja rezultata istrage imaju pravo žalbe glavnoj kantonalnoj tužiteljici u roku od 8 dana. Porodica tragično preminulog 14-godišnjeg dječaka Mahira Rakovca, prije svega majka i očuh Dubravko Lovrenjović, već su najavili da će se žaliti na ovakvu odluku. Poslušajte šta je očuh Dubravko Lovrenjović rekao medijima.
Mogu reći da je ona duboko razočaravajuća, a za nas i skandalozna. Budući da u vidu imam jedan golemi korpus dokaza koji vrlo jasno, nedvojbeno govore da je naš Mahir prošao kroz ne samo vršnjačko nasilje, nego kroz bullying, dakle jedan daleko teži sistem zlostavljanja. Ostaje nam nejasno zašto su izrečene tvrdnje u saopćenju kantonalnog tužilaštva. To će biti predmet našeg prigovora koji ćemo uputiti u zakonskom roku preko naših advokata.
Za kraj ću još jednom podsjetiti da je Mahir Rakovac izvršio samoubistvo skokom sa zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja 14. decembra prošle godine. U sedmici iza nas obilježen je 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću da je na ovaj dan prije 24 godine većina građana na međunarodno priznatom referendumu opredijelila se za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Ovaj datum jedan je od najvažnijih u historiji države, jer je tada više od milenija staroj državi, Bosni i Hercegovini, vraćena nezavisnost i međunarodni subjektivitet, a nakon raspada Jugoslavije. Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine, podsjetit ću Amire, održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine, kada je 64% građana izašlo na referendum. A na referendumsko pitanje jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive, potvrdno je odgovorilo prema utvrđenim rezultatima 99,44% građana koji su izašli na referendum. Ovaj 1. mart proglašen je državnim praznikom, Danom nezavisnosti, uprkos tome što ga, nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, vlasti Republike Srpske odbijaju priznati. Dakako, Amire, značaj ovog datuma, svi relevantni faktori se slažu, daleko prevazilazi dnevnu politiku zbog koje u Republici Srpskoj negiraju činjenicu da je apsolutna većina građana, među kojima su bili pripadnici svih konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba, Hrvata te ostalih, odlučila da želi obnoviti nezavisnost. Upravo o tome su na ovaj dan, dakle 1. marta, govorili nekadašnji politički akteri, dakle oni iz 92. Poslušajte šta je ovim povodom kazao Miro Lazović i Ivo Komšić.
Mislim da je ovaj datum najznačajniji u istoriji Bosne i Hercegovine, jer po prvi puta u modernoj istoriji Bosna i Hercegovina je dobila samostalnost, dobila je svoju nezavisnost.
To je bila dilema. Krnja Jugoslavija ili nezavisna, odnosno samostalna država Bosna i Hercegovina. Mi smo se tada odlučili za samostalnu, odnosno nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, čuli ste izjave Mire Lazovića i Ive Komšića. A povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. marta u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle na taj dan, upriličan je svečani prijem kojem su domaćini bili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Ovome prijemu su prisustvovali brojne zvanice iz političkog i javnog života Bosne i Hercegovine, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija. Dragan Čović je, iako sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nisu zajedno, prisutne pozdravio u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazavši između ostalog da ima jedna posebna obaveza koju su tri člana predsjedništva uzela na sebe još prije godinu ili i 3-4 mjeseca, da nijednom odlukom neće dovoditi u pitanje instituciju koju predstavljaju, da će, kako kaže Čović, svaki put gdje god odu pojedinačno i zajedno punim srcem predstaviti svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Također kazao je da Bosna i Hercegovina ima svoju budućnost i da je to prije svega euroatlantska budućnost, te da može kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine sa ponosom ustvrditi da smo napravili jedan veliki korak. Dakle, kada je govorio o trojici članova predsjedništva, nije rekao da na ovom prijemu nije bio prisutan član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić. Inače, u svom obraćanju Dragan Čović je također rekao da on budućnost Bosne i Hercegovine vidi prvenstveno kao euroatlantsku. On je još jednom podsjetio da je predaja aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji bio ključni korak napretka. Poslušajte između ostalog šta je na tom prijemu kazao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
A ja sam siguran da ćemo mi do kraja iduće godine dobiti kandidatski status. Postaje jako mnogo. Čak ja mislim da ga nerealno još uvijek sagledavamo. Morat ćemo raditi mnogo, mnogo više nego do sad. Prije svega mi koji nosimo političku aktivnost, naravno svi u izvršnoj zakonodavnoj vlasti, i ne baviti se uopće onima koji komentiraju jesmo mi kredibilni, nismo, jesmo li stvorili ambijent, nismo, mi smo tek podnijeli zahtjev. Mi tek želimo biti kandidati. Kroz zatvaranje 35 poglavlja mi ćemo do kraja morati urediti ovaj sustav. Nama drugog puta nema. Ja sam uvjeren da je ovo pravo vrijeme za Bosnu i Hercegovinu, upravo puno nesnalaženja unutar Europske unije, zaokupljeno svojim pitanjima, ostavlja nama mogućnost da se zbiju redovi, da jednostavno ne tražimo pukotine u tamo gdje se ne možemo dogovoriti, nego da razmišljamo o budućnosti, onom što danas Europska unija očekuje. Da uredimo pravnu državu, da otvorimo do kraja obračun sa kriminalom, korupcijom, da time stvorimo ambijent za investicije s jedne strane, a s druge strane da uredimo sve elemente u našem zakonodavstvu realnog života, kako se to traži od bilo koje članice Europske unije. To možemo raditi i bez ovih mišljenja, bez onih par tisuća pitanja. Danas mi moramo prije svega osposobiti, po meni, 500 do 1000 mladih ljudi koji mogu razgovarati sa Briselom na ove teme i da ih mi uključujemo u našu životnu svakodnevnicu, izvršnu, zakonodavnu vlast na svakoj razini. Moramo još neke stvari ubrzano uraditi, usvojiti naš plan i program kad je u pitanju obrana, ministarstvo obrane. Mislim da ćemo vrlo brzo pregled obrane imati u našoj raspravi i nadam se do kraja trećeg mjeseca da ćemo mi biti u oficijalnoj posjeti Briselu, gdje dogovoru sa našim veleposlanicima ovdje želimo osigurati sve veleposlanike članica, zemalja članica, njih 28 NATO saveza, generalnog tajnika, i da vrlo otvoreno stvorimo preduvjete da bez dvojbi u Varšavi dobijemo aktiviranje akcijskog plana. I to je onda jedna ogromna poruka, za to imamo dogovor. Tada usmjeravamo sve aktivnosti u Bosni i Hercegovini kada je struktura odbrane u pitanju u tom pravcu, prilagođavamo onom što se traži od buduće članice NATO saveza.
Evo još dvije informacije. Naime, sud Bosne i Hercegovine na ročištu 4. marta prihvatio prijedlog tužiteljstva Bosne i Hercegovine za određivanje ponovnog pritvora bivšem ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine i predsjedniku Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću. Prijedlog za određivanje pritvora Radončiću uputilo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nakon što je krivično vijeće suda Bosne i Hercegovine odbilo žalbu i prijedlog tužiteljstva da Radončić bude vraćen u pritvor zbog kršenja ranije određenih mjera zabrane. Naime, nedugo nakon izlaska Radončića iz pritvora iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine najavili su žalbu jer je prema njihovom mišljenju Radončić prekršio mjere zabrane tako što je davao izjave medijima i napuštao mjesto kućnog pritvora. Evo za kraj još jedna informacija. Naime, delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su na sjednici 2. marta u drugom čitanju usvojili prijedlog zakona o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno ukidanje takozvane naknade bijeli hljeb za izabrane i imenovane zvaničnike. Prijedlog za ukidanje bijelog hljeba podržalo je 9 delegata, 3 su bila protiv i 1 suzdržan. Izmjene ovog zakona uputili su parlamentarnu proceduru poslanici Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Njime se briše dosadašnja odredba prema kojoj izabrani i imenovani funkcioneri na nivou Bosne i Hercegovine imaju pravo na platu godinu po isteku mandata. Ovim su se stekli uvjeti da zakon bude objavljen u službenim novinama i potom primjenljiv. I eto, Amir, je toliko ovoga puta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav od vašeg reportera Semre Duranović-Koso.